Poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 3. avgust. Poslanici u novom sazivu Skupštine Srbije položili zakletvu. Ispred zgrade parlamenta održan protest dela opozicije zbog, kako kažu, falsifikovanih izbora. Premijer Kosova pozitivan na koronavirus. Republikanci najverovatnije u tajnosti glasaju o predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Iako je posle parlamentarnih izbora izgledalo da su vlast u Beogradu i Albanci sa juga Srbije konačno pronašli zajednički jezik, nove tenzije su nastupile nakon što su 4 albanske stranke formirale vlast u Bujanovcu bez učešća srpskih partija. Nenad Mitrović, predsednik Bujanovačkog odbora Srpske napredne stranke, i Šaip Kamberi, lider pokreta za demokratsko delovanje.
Po povratku iz Tirane, Nagip Arifin je obavestio da odustaje od koalicije sa Srpskom naprednom strankom.
To znači da je država sada i ovo pokušava da prepiše kao neko zlo koje spremaju Albanci, da bi opravdala naredne korake koji idu ka tome da Albance ne prihvati kao deo vlade.
Govorimo i o lažnim vestima u predizbornoj Crnoj Gori. Da li se može očekivati veći broj fake newsa u ovom periodu? Zaraz se govori medijski producent Vuk Vuković.
Povećanje broja lažnih informacija svakako je za očekivati, samo je vrlo važno da vidimo kakav će biti pristup svih medijskih aktera, odnosno da li će oni voditi takozvane pozitivne ili negativne kampanje.
U Valjevu počelo snimanje filma o legendarnom pevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Reditelj Dragan Bjelogrlić govori o tome šta ga je ponukalo da Zdravkovićev život pretoči na filmsko platno.
Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Narodne skupštine Srbije položili su danas zakletvu, čime je zvanično konstituisan novi saziv parlamenta. Sednicom je predsedavala Smilja Tišma iz Socijalističke partije Srbije kao najstarija narodna poslanica. Ona je konstatovala da je svih 250 uverenja u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije, čime je potvrđen mandat poslanicima. Nakon toga pročitala je tekst zakletve koju su poslanici položili.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi.
Time je i završena današnja sednica Skupštine. Inače, osim potvrđivanja poslaničkih mandata, na dnevnom redu su i izbor predsednika i potpredsednika parlamenta, kao i imenovanje generalnog sekretara i izbor člana radnog tela. O tome će se raspravljati na narednom zasedanju. Zbog epidemije koronavirusa poslanici su nosili maske i rukavice, dok su ih u klupama razdvajale pregrade od pleksiglasa. A uoči početka današnje sednice ispred zgrade parlamenta okupila se grupa pristalica opozicionog pokreta Dosta je bilo, čiji je lider Saša Radulović prethodno najavio blokadu Skupštine uz tvrdnju da je vlast falsifikovala izbore. Na licu mesta je naša reporterka Nevena Bogdanović, koja će nam reći kakva je situacija ispred Skupštine.
Dušane, kako su poslanici počeli posle prve konstitutivne sednice da napuštaju zgradu parlamenta, tako su i okupljeni ispred Skupštine počeli da se razilaze. Međutim, svaki izlazak poslanika iz Skupštine pratili su povici, lopovi i izdaja, a u nekim momentima su ka zgradi Skupštine poletela jaja i paradajz. Dok se u Skupštini intonirala himna i dok su poslanici polagali zakletvu, okupljeni ispred su osporavali legitimitet novog saziva parlamenta. Među okupljenima bio je lider opozicione partije Dosta je bilo, Saša Radulović i njegove pristalice, ali tu su bili i građani desno orijentisani koji nisu nosili nikakva stranačka obeležja. Njih je od poslanika i osoblja skupštine delila metalna ograda i veliki broj pripadnika policije. Skup je protekao mirno, incidenata nije bilo, saobraćaj u centru Beograda ispred glavnog ulaza u skupštinu je bio blokiran za vreme protesta, ali je kasnije policija uspela da normalizuje saobraćaj u tom delu grada i na tom potezu. Ono što smo mogli da vidimo to je da su pojedinim građanima policajci pisali prekršajne kazne za blokadu saobraćaja. Neki od građana su i legitimisani, kako im je policija rekla, oni su to radili zbog toga što današnji skup nije bio prijavljen i zbog toga što su u Beogradu na snazi epidemiološke mere kojima se zabranjuju skupovi.
Hvala Nevena, bila je to naša reporterka Nevena Bogdanović koja se javila sa platoa ispred Narodne skupštine Srbije.
slobodnaevropa.org.
Iako je posle parlamentarnih izbora izgledalo da su vlast u Beogradu i Albanci sa juga Srbije konačno pronašli zajednički jezik i da će posle dve decenije sporenja, razmimoilaženja i sukoba uspostaviti korektan politički dijalog, to se ipak nije dogodilo. Četiri albanske stranke formirale su vlast u Bujanovcu bez učešća srpskih partija, pa je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 10 mandata i Socijalističke partije Srbije sa 3 odbornika ostala u opoziciji. Problem nastao na lokalu odmah se preneo i na republički nivo i doveo do novog zahlađenja odnosa vlasti u Beogradu sa Albancima na jugu Srbije, izveštava Branko Vučković.
U Bujanovcu su od 2002. godine do sada lokalnu vlast uvek zajedno formirale albanske i srpske stranke, ali je taj oblik političke multietničnosti ovoga puta izostao. Formiranje lokalne vlasti bez učešća predstavnika Srba izazvalo je burne reakcije centralne vlasti u Beogradu, a najoštriji je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zamislite, kod mene su došli albanski predstavnici i kažu, ajde Vučiću, integriši nas u sistem. Ja se obradovao i kažem, razmislit ću, nema problema. A onda sutradan oni odu u Albaniju i oni im kažu, formirajte vlast bez 42% Srba. A zato tražite da uđete sa 1% na centralni nivo u Beogradu. Mislim da oni žele da mogu u jednom trenutku da nas ucenjuju različitim vrstama pritisaka.
Za Šaipa Kamberija, lidera pokreta za demokratsko delovanje i poslanika u narednom sazivu Skupštine Srbije, ovakav odnos najviših predstavnika države traje od 2001. godine, kada se Beograd posle prekida oružanog sukoba na jugu Srbije obavezao da rešava egzistencijalne probleme Albanaca.
To znači da je država izbegala da Albance tretira kao partnere, imajući negativan odnos prema nama. Sada i ovo pokušava da prepiše kao neko zlo koje spremaju Albanci, da bi opravdala naredne korake koji idu ka tome da ga Albance ne prihvati kao deo vlade.
Proteklih dana burno je bilo i na lokalnoj političkoj sceni u Bujanovcu, gde je Srpska napredna stranka ponovila optužbe na račun albanske strane za navodno nepoštovanje dogovora. Nenad Mitrović, predsednik lokalnog odbora Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon izbora 21. juna sa Demokratskom partijom dogovorili zajedničko formiranje vlasti, ali da se albanska strana predomislila.
Po povratku iz Tirane, Nagi Parifime obavestio da odustaje od koalicije sa Srpskom naprednom strankom i da su potpisali nekakvu političku deklaraciju gde su se obavezali da vlast u Bujanovcu čine samo i isključivo albanske partije.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od novoizabranog predsednika opštine Bujanovac, Nagipa Arifija, sazna razloge zbog čega je prekinuta tradicija učešća Srba u lokalnoj vlasti, ali on nije odgovarao na telefonske pozive i poruke upućene SMS-om. Idru Seferi, novinar i publicista, kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja da će nakon svega Albanci sa juga Srbije dobiti traženo ministarstvo, mada bi to po njegovom mišljenju bilo jako pozitivno za Srbiju, jer bi, kako kaže, tako mogla da na pravi način odgovori na višegodišnje optužbe Albanaca da sistematski zapostavlja taj region.
Ostaje da se vidi da li će nešto dobiti, iako su oni tražili sve ministarstva i koordinaciono telo za jug i par državnih sekretara. Mislim da ipak bi bilo pozitivno, iako to ne izgleda da će da se desi. Mislim da u nekom trenutku mora se dati odgovor njihovim zahtevima i zato što samim tim što su učestvovali uvek na izborima, makar jedna stranka, one su pokazali takvim činom da žele da se integrišu.
Za sada je neizvesno da li je novi obrt moguć i da li će predstavnici Albanaca biti zastupljeni u vladi Srbije i državnim institucijama, a Srbi u vlasti opštine Bujanovac. Obe strane za sada tvrde da su spremne za pregovore i postizanje dogovora, ali smatraju da je na potezu druga strana, koja treba da napravi prvi korak ka normalizaciji odnosa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u posljednjih 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom umrlo 8 osoba, pa je ukupan broj preminulih tokom epidemije povećan na 590. Kako je saopšteno juče na konferenciji za novinare Kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije, od subote do nedelje testirano je 8395 osoba, od kojih je pozitivan nalaz potvrđen kod 311 ljudi. Hospitalizovano je 4196 ljudi, a na respiratorima je 146 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na konferenciji Kriznog štaba rekao da je najveći procenat novoinficiranih, oko četvrtine, i dalje u Beogradu i dodao da je izuzetno važno što je smanjen broj zaraženih medicinskih radnika. Upitan kako će država kontrolisati sprovođenje epidemioloških mera na kupalištima, posebno s obzirom na veliki broj građana koji dolaze na beogradsku Adu Ciganliju, Lončar je rekao da jedino što nadležni mogu da urade jeste da ograniče broj posetilaca.
Nemate tu mnogo izbora. Da sad vi krenete po Adi Ciganliji da kažnjavate ljude, znate sami, to stvarno nema nikakve svrhe. Mi jedino što možemo sledeće da uradimo, da ograničimo broj ljudi koji će da uđe na Adu Ciganliji. I ono što u ovom momentu mi želimo da uradimo, a to je da najsnažnije apelujemo da ne rade to što se radi, da budu u tolikom broju ukoliko je to moguće.
Rekao je Lončar. Šestočlani medijski tim iz Italije za pomoć u borbi protiv koronavirusa stigao je juče popodne u Srbiju. Italijanski medicinski tim, koji čine dva anestezijologa, lekar hitne pomoći, specijalista za infektivne bolesti, hirurg i medicinski tehničar, radi uz koordinaciju italijanske civilne zaštite i došao je u Srbiju kako bi pružio pomoć i obuku na osnovu iskustva stečenog tokom petomesečne borbe protiv koronavirusa u Italiji. Premijer Kosova Abdullah Hoti objavio je sinoć da je pozitivan na koronavirus. Nemam simptome, osim veoma slabog kašlja. Od večeras se nalazim u dvonedeljnoj izolaciji, napisao je Hoti na svom zvaničnom Facebook profilu. U kratkoj objavi on je dodao i da će svoje dužnosti obavljati od kuće. Epidemija bolesti COVID-19 onemogućila je održavanje predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori na tradicionalan način, pa se deo političkih partija odlučio da za kampanju u te svrhe iskoristi online prostor, odnosno društvene mreže. U Crnoj Gori to je mahom Facebook kao najviše korišćena društvena mreža. O tome da li je moguća efikasna borba protiv dezinformacija na društvenim mrežama slušamo u prilogu Anete Durović.
Društvena mreža Facebook najavila je da će sa jednom domaćom nevladinom organizacijom pokrenuti nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori. Prema obrazloženju, označavaće se određene informacije kao lažne i tako će se smanjivati njihova vidljivost. Medijski producent Vuk Vuković za Radio Slobodna Evropa komentariše koliko će taj program uticati na širenje lažnih vijesti na društvenim mrežama.
Ono što je generalni problem kompletnog našeg društva jeste što smo nekako vremenom uspjeli da izjednačimo mišljenje i znanje, pa sada vrlo često nešto što mi mislimo izjednačavamo sa činjenicom. I u tom smislu je program koji Facebook pokreće vrlo značajan, jer ćemo imati situaciju da vrlo konkretno možemo da znamo šta su neke konkretne informacije koje su sa stručnog i profesionalnog aspekta problematične i one će biti označene na Facebooku, a samim tim će biti smanjena njihova vidljivost.
Vuković je izdvojio zašto je posebno dobra ova platforma.
To Facebook kao globalna kompanija to radi sa lokalnom zajednicom koji ipak poznaje kontekst Crne Gore i našeg društva i biće jednostavnije da pristupi informacijama na način da mi koji koristimo te informacije, odnosno koji smo na neki način publika, odnosno korisnici tih društvenih medija, stvari možemo bolje da procijenimo šta je na neki način problematičan ili kontekst ili sama informacija koju dobijamo putem društvenih medija.
Novinar i osnivač više online platformi Duško Mihajlović za Radio Slobodna Evropa odgovara koliko se može očekivati porast lažnih vijesti uoči izbora.
Definitivno možemo očekivati skok u širenju lažnih informacija i već su se i pojavili neki novi opskurni portali na webu u crnogorskom, gdje znači imate informacije, odnosno imate nedostatak informacija o vlasništvu, novinarima koji pišu, znači nepotpisani tekstovi bez informacija, bez fizičke adrese i slično.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti?
Da se provjerava sa, da rade ekipe ljudi, fact checkeri takozvani, znači provjerivači činjenica, i da označavaju sadržaje spore kao fake news. Međutim, to može biti prema nekim predviđanjima i osjetli mač. Jer vi imate, znači, farme trolova, armije botova koji mogu, znači, zapanjujućom brzinom došire lažne vijesti, a provjeravanje činjenica je prilično mukotrpan i dugotrajan posao. Tako da je praksa do sad pokazala da se u stvari vrlo mali procenat lažnih vijesti zapravo provjerava. I onda može stvoriti drugi efekt, da vi kad naiđete na vijest koja nije označena kao fake news, mislite da je okej, da se radi o ispravnom tekstu, jer fact checkers jednostavno ne mogu da postignu da isprovjeravaju sve te izvore lažnih vijesti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasanje na konvenciji Republikanske stranke o nominaciji američkog predsjednika Donalda Trumpa za kandidata na predstojećim izborima u Sjedinjenim Državama najvjerovatnije će biti održano u tajnosti zbog pandemije koronavirusa. Republikanci su saopštili da je plan da na konvenciji 24. avgusta u Charlotteu u Saveznoj državi Severna Karolina 336 delegata glasa o nominaciji Trumpa u tajnosti, prvi put u istoriji stranačkih konvencija u SAD, tradicionalno otvorenih za javnost, prenosi Glas Amerike. Zbog restriktivnih mera u Severnoj Karolini planiramo da glasanju u Charlotteu ne prisustvuju novinari. Obavestit ćemo javnost ako se nešto promeni, ali radimo u skladu sa državnim pravilima koje propisuju maksimalan broj ljudi na jednom mestu, saopštila je Republikanska nacionalna konvencija. Sjedinjene Države suočene su sa novom fazom epidemije koronavirusa, koji je izuzetno raširen, i to u ruralnim područjima kao i u gradovima, rekli su stručnjaci za koronavirus iz Bele kuće. U novoj smo fazi, ono što danas vidimo razlikuje se od marta i aprila. Izuzetno je rašireno u ruralnim i urbanim područjima, rekla je glavna savjetnica Bele kuće za pandemiju, Deborah Birx. Svima koji žive u ruralnom području poručujem, niste imuni ili zaštićeni od ovog virusa, rekla je Birx u CNN-ovoj emisiji State of the Union. Istraživači koji stoje iza jednog od dva ruska kandidata za vakcine protiv koronavirusa, koje prolaze kroz proceduru odobrenja u toj državi, navode da planiraju da pokrenu proizvodnju u novembru ove godine, što dodatno podgreva pitanja u vezi sa ruskim obećanjima da će kampanja vakcinacije započeti mnogo pre toga. Prilog iz sveta priredio Srđan Janković.
Rinat Maksjutov, generalni direktor Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor, izjavio je 2. avgusta da će njegova institucija početi sa proizvodnjom vakcine u novembru, prenosi ruska agencija TASS. Dakle, bliže kraju ove godine i početku sljedeće godine možemo govoriti o prelasku na vakcinaciju, barem za ljude iz rizičnih grupa, sa daljim prelaskom na masovnu vakcinaciju. Ruski zvaničnici uporno reklamiraju agresivni raspored za vakcinu protiv virusa koji je zarazio najmanje 850.000 i uslijed kog je preminulo više od 14.000 ljudi u Rusiji, čime Rusija po brojkama oboljelih i umrlih zauzima 4. i 11. mjesto na svijetu. Mnogi strani stručnjaci izrazili su skepticizam prema pojedinim ruskim tvrdnjama. Pojavilo se i nekoliko specifičnosti uslijed raširenih optužbi da je Moskva lagala o mnogim aspektima izbijanja epidemije i postupanja zvaničnika u vezi s tim. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi zvaničnici djelovali su naročito ambiciozni u tome da prikažu bilo kakav napredak kao testament poziciji Rusije kao glavnog globalnog igrača u oblasti nauke i medicine. Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško dodatno je iznenadio mnoge kada je 1. augusta obećao da će Rusija u oktobru sprovesti proširenu vakcinaciju. Obraćajući se novinarima, Muraško je dodao da će nastavnici u školama i medicinski radnici imati prednost u programu vakcinacije. Muraško nije saopštio nikakve druge detalje u vezi sa vakcinacijom ili o programu vakcinacije. Ranije tokom nedjelje, Reuters je izvijestio da je neimenovani izvor naveo da bi prvi kandidat za vakcinu protiv COVID-19 trebalo da dobije odobrenje ruske vlade u augustu. U Rusiji se navodno razmatraju dva kandidata za vakcinu, vakcina Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor i drugi koju razvija Moskovski institut Gamaleja u saradnji sa Ministarstvom odbrane. U oba slučaja objavljeno je samo nekoliko detalja koje je moguće potvrditi. Istraživanja na više od 100 glavnih kandidata za vakcinu nastavljaju se širom svijeta i do sada neviđenim izdvajanjima naučnih i medicinskih resursa kako bi se pronašla bezbjedna i efikasna vakcina i lijekovi protiv smrtonosnog koronavirusa koji se prvo pojavio u centralnoj Kini krajem prošle godine da bi ubio najmanje 685.000 ljudi. Milijarde ljudi zatvorilo u karantin kako bi se spriječilo njegovo širenje i razorio ekonomije širom svijeta. Mnogi istraživači, i to oni najoptimističniji, sugerisali su da će za razvoj vakcine protiv virusa SARS-CoV-2 u jeku šestomjesečne pandemije tokom koje je inficirano najmanje 17,8 miliona ljudi širom svijeta biti potrebno vrijeme barem do kraja godine, što je i dalje veoma brzo u odnosu na godine ili decenije koliko je bilo potrebno za razvoj većine vakcina.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos upozorenjima nemačkih zdravstvenih naučnika o novom porastu broja zaraženih koronavirusom, u subotu 1. avgusta hiljade demonstranata marširalo je centrom Berlina prkoseći pravilima fizičke distance i nošenja maski u protestu koji su podržale neonacističke grupe, teoretičari zavere kao i Nemci kojima su dosadile mere ograničenja, pišu svjetski mediji. Demonstranti koji su dolazili iz cele zemlje nosili su natpise poput "Korona, lažni alarm, prisiljavaju nas da nosimo brnjicu, prirodna odbrana umjesto vakcinisanja i mi smo drugi talas." Uzvikivali su da im je oduzeta sloboda dok su, kako napominje agencija Associated Press, nasuprot njima stajali učesnici kontra protesta uzvikujući "nacisti napolje". Nemačka policija pokrenula je sudski postupak protiv organizatora subotnjih protesta zbog nepoštovanja higijenskih pravila, uz potvrdu da je u Berlinu protestovalo od 17 do oko 20 hiljada ljudi, što je znatno ispod pola miliona koliko je najavio organizator demonstracija, pozivajući Nemce na obeležavanje, kako su rekli, Dana slobode od višemesečnog suzbijanja virusa, piše novinska agencija France Press. Uprkos tome što je policija više puta preko megafona pozivala demonstrante da nose maske i poštuju pravilo distancije od metar i po, malo njih je poštovalo. Nakon nekoliko upozorenja, berlinska policija je u poslepodnevnim satima naredila demonstrantima da napuste to područje, izveštava AFP. Nekoliko političara osudilo je demonstracije jer Nemačka nastoji da smanji prenos virusa, ističe AFP, i dodaje da je prema objavi Zdravstvenog instituta Robert Koch u subotu 1. avgusta zabeleženo 955 novih infekcija, što je nivo koji zemlja nije videla od 9. maja. Saskia Esken iz socijaldemokrata, koalicijanog partnera u vladi Angele Merkel, nazvala je demonstrante covidiotima, rekavši da oni ne rizikuju samo zdravlje, već i nemački uspjeh protiv pandemije, kao i ekonomski oporavak, obrazovanje i društvo. Međutim, kako dodaje agencija France Press, ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer pokazao je meru razumevanja, izjavivši kako uvek postoje različita mišljenja o kršenju osnovnih prava i ograničenjima slobode, ali da to, prema njegovom mišljenju, nije većina. Za razliku od Sjedinjenih Država, Brazila i Britanije, vlada Nemačke je zbog upravljanja pandemijom dobijala pohvale širom sveta. Broj smrtnih slučajeva u toj zemlji iznosi nešto više od 9150 osoba, sa više od 210.670 potvrđenih slučajeva virusa do 1. avgusta, što je 5 puta manji broj nego u Britaniji, koja ima manje stanovnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Posljednje nedjelje jula u Valjevskoj čaršiji Tešnjar počelo je snimanje filma Toma, koji je posvećen legendarnom autoru narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Film režiraju Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, a glavna uloga poverena je glumcu mlađe generacije Milanu Mariću. Iz Valjeva se javlja Milena Kuzmanović.
Povodom početka snimanja filma o Tomi Zdravkoviću u Valjevu je upriličena konferencija za novinare. Tom prilikom Dragan Bjelogrlić, režiser i jedan od scenarista filma, ispričao je da kada mu je pre 5 godina Željko Joksimović predložio da prave film o Tomi Zdravkoviću, da mu je ta ideja istog momenta bila prihvatljiva. Ista reakcija, kaže, bila je njegovih prijatelja kada je govorio o nameri da pravi ovaj film.
I to je nešto što je veliko pitanje koje ja sebi stalno postavljam i svi mi. Zašto ljudi tako reaguju, da im je potpuno normalno da se o jednom takvom čoveku radi film? Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
Glavna uloga poverena je mladom Milanu Mariću.
To nije sad samo pitanje njega, to je pitanje vremena, to je pitanje trenutku u kom može se desi priča kao što je Toma. To je pitanje talenta, to je priča o ljubavi, o uspehu, o odnosu prema sebi. Tako da to nije samo romantizirana priča o pesmama Tome Zdravkovića.
Željko Joksimović je jedan od producenata ovog filma i zadužen je za muziku. O aranžmanima Tominih pesama u filmu Željko Joksimović kaže.
Teško mogu da muziku objasnim, ali otprilike recimo zavisite jednu kafansku pesmu koja ima recimo svega 3-4 instrumenta na bini i imate izvođača i sad ta melodija pređe u jednu varijaciju koja je zapravo identična toj glavnoj melodiji, ali nju svira filharmonija, pa se ponovo vrati u taj kafanski aranžman i žanr. Mislim da ćemo se igrati sa tim pomerima u smislu produkcije aranžmana, ali nikako nećemo bežati od tih godina, jer kao što sam rekao malo pre, Valjevo je zapravo jedini grad koji zadrža tu arhitekturu u Tešnjaru sa svim tim objektima i nije nam bilo teško da napravimo i tu Radan kafanu i da napravimo dom mladih, tako da je eto, to je jedan od glavnih razloga zašto smo zaista počeli iz Valjeva.
Pored Valjeva, film će se snimati na još nekoliko lokacija, a u bioskopskim salama, ako sve bude išlo po planu, trebalo bi da se pojavi u drugoj polovini naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U novom sazivu Skupštine Srbije položili zakletvu. Ispred zgrade parlamenta održan protest dela opozicije zbog, kako kažu, falsifikovanih izbora. Premijer Kosova pozitivan na koronavirus. Republikanci najverovatnije u tajnosti glasaju o predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.